Como usted ha hecho, eran Betusam. Here, ons God, ons aanbid U as die lewende en enigste Here. Ons aanbid U en bely dat ons in U glo, in lyn met hoe U self openbaar het in die Bybel. En dit beteken dat ons glo dat U God, die Vader en Skepper van alles is. Ons glo en bely ook dat U Jesus Christus is, die Seun van God, wat na die wêreld toe gekom het, ter wille van ons, ons sondes, ter wille daarvan om ons vry te koop en 'n nuwe verhouding met die Vader te stel. Ons bely dat U die een is wat opgestaan het uit die dood en die oorwinning behaal het oor alle boosheid, die oorwinning behaal het oor die dood self en wat vir ons die ewige lewe oopgesluit het. Dan glo ons ook in U as God, die Heilige Gees wat uitgestort is, wat binne in ons lewe, wat in ons werk om ons te oortuig van wat die waarheid is, om ons te help om die Bybel te verstaan en U stem daarin te hoor en om ons te lei ook in die kerk en in die lewe. Here, dan wil ons ook vir U baie dankie sê vir U genade met die groot dankofferbedrag. Baie dankie vir U genade in elkeen van ons se lewens. Dankie vir U goedheid, U seën, U leiding, U bewaring. Baie baie dankie, ons het so baie om voor dankbaar te wees. Maar Here, dan is U ook die een wat ons ken en weet waar die moeilikheid lê en waar die probleme lê en waar die hartseer lê, waar die spanning en bekommernis lê. U weet van finansiële spanning, werkspanning, verhoudingsprobleme, gesondheid wat nie goed is nie. Baie dankie dat ons gemeente en elkeen wat hier is ook vanoggend aan U kan opdra en kan vra dat U sal onderneem vir hulle, elkeen volgens sy eie nood en elkeen volgens sy eie behoefte. En nou wil ons vra dat U vir ons sal help om U woord vanoggend te hoor, om dit wat in die Bybel staan te kan verstaan, om die lyne te kan deurtrek na ons lewens toe. Ons vra dit in afhanklikheid van U. Amen. Ons skriflesing vanoggend is uit 'n boek waar daar nou nie baie gepreek word nie, Prediker. En dit is uit hoofstuk 11 uit. Prediker hoofstuk 11 in my Bybel bladsy 708. Vir jou, as dit nie so doodseker is, waar is psalms, dan Spreuke en dan Prediker. So teen die einde van die boodskap gaan ek net nog 'n skriflesing hê, maar dis net 3 versies uit Johannes hoofstuk 12 en ek gaan dit nie uit die gewone Afrikaanse vertaling lees nie, maar uit die boodskap. Johannes hoofstuk 12, 'n bietjie later. Maar nou voordat ons uit Prediker uit lees, wil ek net so 'n kort inleiding gee. Jong, ek vertel baie keer vreeslike dom stories oor, nou regtig sommer net dom. Maar die rede daarvoor is dat, en baie van julle het miskien al agterkom, uit baie vreeslike dom stories uit kan mens nogal regtig iets leer oor die lewe. Nou gaan ek begin met die een dom storie, en dit is 'n bietjie ou storie, want dit is nou nie meer wettig nie, maar dit was ons op 'n stadium daarom wettig om 'n hond se stert te kan afsit, of afsny, of afkap. Sekere honderrasse, vir een of ander rede, moet kort stert hê, maar is nou teen die wet, mens mag dit nou nie meer doen nie. Maar ek vertel van die oom, in die tyd wat jy nou nog 'n hond se stert kon afsit, wat sê, hy sê soos die veerts, dit is eintlik vir my vreeslike ontstellende gedagte dat die hond se sterte afgesit moet word. En om dit nou nie so erg te maak nie, gaan hy hom vra, in plaas daarvan dat hy dit een slag doen, sal hy hom so elke 2 weke bring en dan sit hy net een lid op 'n slag af om dit nou nie so erg te maak nie. Dit is 'n stupid story. Maar baie keer dink ons so in die lewe en ek het nou so amper 'n stupid benadering oor die nuus. Wil nou net so eenmaal elke tweede of derde dag nuus luister. Want dit is vir my te erg om dit elke dag te hoor. En ek weet nie van hierdie ouens wat elke uur nuus luister nie. Dit is nie asof die rand se waarde in 'n uur gaan verhoog nie. Jy weet dan of die slegste goed wat gebeur minder sleg gaan wees nie. Maar party ouens, ek dink hulle luister hulle in 'n depressie in met al die nuus luisterry. So nou met al die ontsteltenis dink ek, ek gaan net so elke of tweede of derde dag luister. Ek beleef dit, maar op die oomblik, en ek deel dit maar, want ek dink baie mense beleef dit, dat as die ou die nuus luister, en hoe die rand se waarde net val, en as die ou luister hoeveel moeilikheid daar in Europa is, in die ekonomie, en in Amerika, dan ontstel het die mense, en een van die mees ontstellende goed is met die stakings op die oomblik, en die mate van geweld, wat met die stakings nou gepaard gaan. Jy weet, ons is nou al lank al half gewoond geraak aan stakings by van die groter plekke, maar ek weet nie of jylle ook so voel nie, maar hierdie stakings daar in die Heksrivier vallei met die plaaswerkers, het my nou sommer helemaal ontstel, want het is net asof dit nou uitkring na area toe waar het nog nie was nie, en die feit dat het met die beskadiging van die wingerde goed gepaard gegaan het, dit sit het in 'n ander liga, en dit het die effect op 'n mens. Nou goed, wat se effect het al die slegte nuus op ons? Ek wil het sommer beskryf as 'n toetrek effect. Die eerste wat toetrek is ou se keel, as jy daarna luister en jy raak ontstel, en voel jy so benoud. Maar later kring die toetrek uit, nie net na ou se keel toe nie, maar begin jy vir jouself skerm. Jy begin die kringetjie om jou al hoe kleiner trek. As jy mens so baie slegte nuus hoor, dan begin jy skerm vir jouself, jy begin skerm vir jou gesin, selfs op kerklike terrein begin jy skerm vir jou gemeente, ons moet toch nou net oorleef, en natuurlijk dan is het later my taalgroep, en dan is het later nou my bevolkingsgroep. En in hierdie toetrek, die kringetjie al hoe kleiner trek, vir die mense vir wie ons omgee, is daar een Engelse spreekwoord, en ek gaan so paar keer vanoggend Engelse sinne gebruik. Daar is een Engelse spreekwoord wat sê, charity begins at home. Ek dink allemaal ken dit. Maar ek het baie nagedink al jare oor die spreekwoord, charity begins at home. Nou die spreekwoord charity begins at home, het eintlik twee kante aan hom. En die een kant is regtig die waarheid. Die kant van hierdie spreekwoord wat waar is, is dat dit is so, dat mens in 'n sekere sin, daarom eers vir jou eie huisgesin, en jou eie mense moet sorg, voordat jy nou kan, sommer allerlei projekte aanpak, en ooral geld bestee, en help, daar is ons partijsike mense, hulle help oorals, maar nie by hulle eie huis nie. So die spreekwoord het een waarheid aan, mens moet daarom eers jou eie mense versorg, voordat jy nou begin uitbrei. Maar, hierdie spreekwoord charity begins at home, het ook een vreselike lelike kant aan hom. Ek het so die jare al een hele paar mense gehoor, wat die spreekwoord gebruik as een verskoning. Dat hulle eintlik nie iets wil doen nie, of by iets anders betrokke raak nie. Dan sal hulle as een verskoning, om nie iewers betrokke te raak of te help nie, sê ja, maar charity begins at home, en dan wil ek een sinnetjie daarby sit, en by hulle, it begins at home, and it stays at home. Dis nie verkeerd, dat charity by die huis begin nie, maar as dit daar bly, en het kom nooit verder as dit nie, dan is daar iets verkeerd. Want ons is allemaal geroep in termen van barmhartigheid en hulp, en in watse vorm van hulp ook al, dat het nooit net by onsself, in ons eie huisgesinnetjie of ons eie gemeente, moet vastval nie. Dit mag daar begin, maar het moet altyd verder gaan. Nou, baie van die negativiteit wat ons op die oomblik beleef, het dan nou hierdie effect op ons, dat ons toetrek, die kringetjie al hoe kleiner trek, en dan miskien as die verskoning begin sê, charity begins at home, en ons kan niemand anders help nie. Nou, in die aard van die saak is julle nou nie vanoggend kerk toe gekom om te hoor wat ek dink nie, of spreekwoorde nie, ons wil hoor wat sê die Here in sy woord, en nou het ons een kostbare gedeelte in Prediker 11, en ons sit een bykie met die probleem, dat vir al die eerste vers in Prediker 11, is baie bekend, en word baie verskillend interpreteer, deur verskillende kerke, en predikante, en pastore, en ek is bekommerd dat hy selfs in verskillende Bybelvertalings, nie altyd ewe verantwoordelik vertaal word nie. Kom ons lees eers net vers 1 en dan die rest, tot daar by vers 6, want het vorm 'n perikoop. Prediker 11 vers 1, werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Maar kom ons lees nou die res om ook 'n bietjie te verstaan waaroor gaan dit hier. En dan gaan ons nou na die konteks kyk. Hou jou besittings op 7 selfs 8 plekke, want jy weet nie watter teespoed oor die land kan kom nie. As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde. Of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar het geval het. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan, hoe gees en lichaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou. Net so min kan jy die werk van God verstaan, hy doen dit alles. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of al twee ewig goed sal wees nie. Nou net tot sover. Met Prediker. Nou as ons na hierdie eerste vers kyk, werp jou brood op die water, een dag kry jy dit terug. Gaan ek sommer so probeer verwoord wat die algemene interpretasie daarvan is. En ek wil het sommer noem die algemene traditionele Afrikaanse interpretasie, want ons hoor baie keer mense so praat. Die algemene interpretasie hiervan is dat mense sal sê, as jy goed doen, sal dit na jou toe terugkom. Jy het al baie jonger mense, jy het altyd hoor, oupas en oumas praat ook so, my kind, as jy goed doen, dit sal weer na jou toe terugkom. En dit is gebaseer op hierdie tekstvers. En dan word dit by kerke baie keer aangehaal, en so vooral met dankoffertyd en so, en sal hy nou sê, jong, as jy geld vir die Here gee, of geld vir sy werk gee, of geld vir die kerk gee, dan gaan jy sommer baie, baie meer terugkry. En dit is waaroor ek bekommerd is. Daar is kerke, en vooral, en ek val niemand aan nou nie, maar ek gaan toch die naam noem, charismatiese kerke vooral, waar daar baie met die beginsel gewerk word, maar as jy jou tiende vir die Here gee, sal hy jou vergoed daarvoor, en hy gaan vir jou meer teruggee, as wat jy vergeet. Nou, ek is verskriklik bang vir hierdie redenasie. Want het kom daarop eindelijk neer, speel God se dobbelmasjien, belê jou geld daar, want jy gaan 'n goeie uitbetaling kry. En nou wil ek die tweede Engelse spreekwoord aanhaal. By sekere charismatiese kerke is dit 'n staande sê ding, dat hulle hierdie tekst werp jou brood op die water, een dag kry jy dit terug, vry vertaal, en dan sê hulle, cast your bread upon the water, and it will return as a Dagwood sandwich. Cast your bread upon the water, and it will return as a Dagwood sandwich. Nou kan julle hoor, hoekom is ek bekommerd? Want dit is 'n verdraaiing van hierdie tekst. En dit is om heeltemal met die verkeerde motief te gee. En nou moet ons vir 'n oomblik daarby stilstaan, dat, man, ons kan nie met die Here skaak speel. Die Here kyk nie na hoeveel enige mens gee nie, die Here kyk altyd na met wat sy gesindheid een mens gee. So as ek vir die Here x aantal duisend rand gee, maar ek het my motief, my gesindheid is jong, eintlik kan ek dit nie nou afknyp nie, maar ek is seker as ek dit vir die Here gee, gaan hy vir my baie meer teruggee. Dan is die gesindheid verkeerd, en die Here sal het weet, en hy sal het raak sien. Die enigste gesindheid waarmee men geld, of jouself, of enig iets vir die Here gee, is een gesindheid van dankbaarheid. Om altyd te besef, hy het vir ons eerste gegee, ons kan net in dankbaarheid teruggee. Maar goed, as dit nou nie is wat hierdie spreekwoord eintlik beteken nie, in Prediker nie, wat beteken dit? Ons moet altyd gaan probeer verstaan, wat was die konteks, wat was die omstandighede waarin 'n spreekwoord soos hierdie ontstaan het? En is redelik eenvoudig. Dit het daaroor gegaan dat mense van hulle koring fyn gemaal het natuurlik en brood gebak het. Ons moet dit in gedagte hou. Dan die tweede wat ons in gedagte moet hou, is hoe koring gewoonlik gesaai is. Koring is gewoonlik gesaai deurdat die mense kleiner akkertjies gemaak het en dan soveel as moontlik water in daai akkertjies ingekry het totdat hy nou so modderig is of dat die water nog sommer so lê. en dan is die koring in die waterige, modderige water gesaai. En dan die koring nou afgesak in die water, in die sand, in die modder, en dan ontkiem. So hier kom die gedagte van, werp jou brood op die water, of saai jou koring in so akkertjie. Nou gaan ek dit vry vertaal, met inagneming van die context. Mens sou dit kon vertaal as om te sê, weet jy, in plaas daarvan, om jou laaste koring te vat, en brood te bak daarvan, moet jy liever jou laaste koring vat, en dit saai, so dat daar een oes van koring kan wees, so dat jy baie meer brood kan bak. Want onthou nou, as jy jou laaste koring vat, en dit opgebruik, dit opeet, dan is dit klaar. Maar as jy jou laaste koring vat, en jy saai dit, dan gaan daar ons honderdvoudig en duisendvoudig koring terugkom. So dit is een baie, baie goeie beginsel, wat hier geleer word. Saai liever, as so dat het kan vermeerder, as om net alles op te gebruik. Nou moet ons tweede vraag, binnen wat er context, haal die prediker hier die spreekwoord aan? Hoekom sê hy vir mense, saai liever die laaste koring, as om alles op te gebruik? Hy sê dit in die lig van probleme en onsekerhede in die lewe. En hy noem drie dinge wat die lewe baie onseker maak. Hy begin in vers 2, hy sê, doen hierdie ding, werp jou brood op die water, want, en hou jou besittings op 7 of 8 plekke, want, jy weet nie wat teespoed oor die land kan kom nie. So hy sê hierdie raad in die lig van, mens weet nie wat se teespoed jou als kan tref nie, en daarom moet jy op 'n sekere manier verantwoordelik met jou goed werk, want jy weet nie wat se krisisse kan die land tref nie. Maar dan noem hy nog twee faktore. Die tweede wat hy noem, is dat daar 'n sekere wetmatighede in die natuur en in die lewe waaroor ons nie beheer het nie. Dit noem hy dan in vers 3, waar hy sê, as die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde, of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar het geval het. Daarmee wil hy sê, ons het nie beheer oor die natuur nie. En nou is dit seker maar 'n goeie tyd om dit aan te haal, dat met hierdie verskriklike haal wat geval het in Edenwyl, en toe nou die week in Benoni, en ek weet nie nog waar oorals nie, ek dink Alberton ook en so, maar die punt is, 'n klomp mense het verskriklik skade gely, want hierdie tipe goed gebeur in die natuur, en ons het die beheer daaroor nie. Net vir die wat dalk nie direct daardeur geraak is nie, net vir die inligting gee, dat het so erg is, en daar is soveel karre beskadig is, dat die ouens wat nou laaste getref is met die haal, sy motors sal waarskynlik eers in april volgende jaar, beurt kry, om reggemaak te word. So erg is dit. Maar goed, hier noem hy ook van die natuur elemente. Dan is daar iets anders wat nie in die natuur is nie, maar ons kan dit amper noem in die strukture, en dit is die ekonomie. Nou, ek is altyd baie versigtig om goed oor die ekonomie te sê, want die mens moet jou nie uitlaat op 'n terrein wat jy niks van weet nie. Maar die feit is, dat dit wat in Europa gebeur rondom die ekonomie, en dit wat in Amerika gebeur rondom die ekonomie, ons staan nie los daarvan. Daai is maar soos 'n klip wat in die water val, wat 'n rimpelingseffek het, wat ons voel. En het gaan moeilik in die ekonomie, en het gaan met baie mense se besighede baie, baie moeilik. Maar dan kom die prediker en hy noem nog 'n derde groot onsekerheidsfaktor. Hy noem dit daar in vers 5. Net so min is wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Daarmee wat die prediker sê, weet jy, daar is dinge wat ons nie verstaan nie. Mens sal nooit, en ek dink ook mens moet dit erken, die Here kan uitpleis en precies weet hoe hy dink en hoe hy werk nie. Daar is baie groter dinge in die lewe aan die gang as wat ons kan verstaan. So dis die context waarbinne die prediker sy riglyne gee. Probleme, natuurkragte en die onsekerheid oor God. Nou kom hy en hy gee praktiese raad. En daar's 4 punte praktiese raad. En mens, as jy dit hoor, is jy eintlik verstom dat soveel jare gelede hierdie basiese ekonomiese beginsels alreeds bekend was vir die mens. Kom ons kyk na die 4 beginsels. Die eerste een is natuurlik vers 1, werp jou brood op die water. En nou wil ek dit weer vry vertaal. In vers 1 gee hy die beginsel deur te sê, moenie krampachtig vasklou aan wat jy het nie. Moenie krampachtig vasklou aan wat jy het nie, maar gebruik dit wat jy het op so'n manier dat het meer kan word. Met ander woorde, een mens moet selfs aan jou geld nie krampachtig vasklou nie, maar dit moet miskien belê word, of dit moet miskien bestee word, en dit moet altyd bestuur word. So dit is een goeie beginsel om net by mekaar te maak en krampachtig aan alles vast te klou nie. In elk geval teen die tempo waar die randse vaarde val, is dit weer baie slim ding om dit net alles by mekaar te maak nie. Hier staan het, moenie krampachtig vastklou aan wat jy het nie, maar gebruik dit so dat dit kan vermeerder. Nou, ek wil dit ook net vir 'n oomblik toepas op ons dankoffer. Natuurlik is dit belangrik dat ons as 'n gemeente en enige gemeente geld moet inkry. Maar die groot fokus moenie val op hoeveel gaan ons inkry of hoeveel het ons ingekry. Die groot fokus moet wees, wat gaan ons doen met die geld? Hoe gaan ons die geld bestuur? Hoe gaan ons die geld aanwend? Hoe gaan ons met die geld wat ons ingekry het 'n verskil maak? En ek glo, en ons kan allemaal maar bid ook vir wysheid vir die besteding van geld, want dit is 'n wesenlike deel van 'n gemeente se bestaan. Maar kom ons kyk na die tweede riglyn. Die tweede riglyn is ook vir ons nou al 'n baie bekende sakebeginsel. Ons kry hom in vers 2, hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke. Nou die besigheidsouens sê ons altyd, moenie al jou eiers in een mandjie sit nie. En hierdie ouens wat nou weet van beleggings en goed, vir die enkele mense wat geld het om te belê, sal vir jou sê, jong, jy belê bietjie hierso en daar, en dan belê jy daar, maar jy sit nie alles in een belegging nie, want van die goed kan skeefloop. So daar is die tweede beginsels, hou jou goed op 7-8 plekke. Dan kry ons 'n baie interessante derde beginsel in vers 4. Daar staan, wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Wie die wind bly dophou, saai nie, en wie na die wolke bly kyk, oes nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat 'n mens kan nie in hierdie lewe altyd wag totdat die omstandighede perfek is voordat jy iets doen of voordat jy geld bestee of voordat jy 'n belegging maak of 'n projek aanpak nie. Jy kan nie wag totdat die omstandighede perfek is nie. Dis 'n pragtige beeld van die ou wat die hele tyd, ja, die wind is nog nie reg nie, die wind is nog nie reg nie. En op 'n stadium het hy so lank gewag vir die wind om te draai, dat hy nie by saai uitgekom het nie, en die saai seisoen is verby. En dan 'n ander ou wiese koringoes ryp is op die land, en dan kyk hy vir die wolke en hy sê, jong, nee, ek dink jy ons moet vandag oes nie, miskien begin het vanmiddag reën, hierdie wolke lyk vir my dreigend. En môre is dit weer dit wat fout, nee, ek dink nog nie eens tyd, en op die ou end gaan die geleentheid verby. Nou as ons 'n bietjie dink ook in die lewe, en dit raak 'n klomp goed, ook ons verhouding met ander mense. Wie betyker dan ons hierdie oortuiging, ek moet weer 'n bietjie kontak maak met ou Piet, of ek moet regtig hoor hoe dit daar by San hulle gaan, en so, ach, maar wie jy, nie vandag nie. Dis nou al weer bietjie vroeg om so vroeg in die oggend te skakel, of dis weer vanavond 'n bietjie te laat. En môre oor môre is ou Piet dood, en daar het ek toe nou nooit by hom uitgekom. En soos ek sê, ons kan dit op 'n wye terrein toepas, as ons in hierdie lewe wil wag totdat die omstandighede perfek is voordat ons iets doen, sal ons baie, baie min gedoen kry. So mens moet maar partykeer ook op 'n berekende manier wag. Dan kom ons by die vierde beginsel in vers 6. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie. En of al twee ewe goed sal wees nie. Jy sien, hierdie vierde beginsel gaan daar oor dat ons wil dikwels net dinge aanpak as ons weet die resultaat is gewaarborg. Die resultate in die lewe is nie altyd gewaarborg nie. Die resultate is selde gewaarborg. So hier kry die, gee die prediker die prachtige raad, weet jy, bekommer jou meer oor jou verantwoordelikheid wat jy moet nakom, as oor die resultate. En nou hoor hoe mooi hy die klem op verantwoordelikheid. Hy sê, saai jou saad in die morgen, en vanmiddag dan saai jy maar weer. Jy weet nie, wat een van die twee keer is een saai, gaan die oes oplever nie, of, dalk gaan albei een goeie oes oplever. So hy sê, in plaas van om jou te bekommer oor die resultate, doen die saai werk, kom jou verantwoordelikheid na. En hier wil ek weer, daar so baie voorbeelde, maar wil ek een praktiese voorbeeld uit ons hedendaagse samenleving noem. Kyk, dit is so, dat geen jong mens vandag enige waarborg het, dat hy 'n werk of sy 'n werk gaan kry. Na matriek, of na universiteit, of na college. Kom ons sê dit nou eerlik vir mekaar. Daar is 'n klomp probleme in die land, daar is 'n klomp dinge wat teen jong wit kinders tel, vir werk. So die daar is geen waarborge vir werk nie. Maar, kyk nou hoe skeefloop die ding. Nou kry jy so waar, kinders wat hier in die hoërskool is, graad 11, graad 12, wat in matriek sit, wat sê, ach, weet jy, pa, ma, dit is nie die moeite werd dat ek probeer werk vir onderskeiding nie, want ek gaan in elk geval nie 'n beurs kry nie, en ek weet nie eens of ek eendag sal werk kry. Jy kan mos nou nie in matriek sit, en omdat daar nie waarborge is dat jy 'n goeie werk sal kry, nou sê, ek hoef nie my verantwoordelikheid na te kom. Ek hoef nou nie meer hard te werk in die skool nie, want ek gaan toch in elk geval nie werk kry. Hoeveel kinders wat nie eens hard werk nou in matriek nie, wat hulle drome om universiteit toe of college toe te gaan opgee, met die woorde, wat help dit? Ek gaan net nog een van die wees met 'n graad, of met onderskeidings wat sonder werk sit. Dit is nie waar nie, en dit is nie die regte gesindheid. Hier is die beginsel, saai jou saad in die môre. Gaan in die laatmiddag daarmee voort. Fokus jy op jou verantwoordelikhede. Jy weet nie, wat van die twee sal een oes lever nie, en of al twee dalk ewe goed sal wees nie. Maar nou kom ons aan die einde van hierdie vier praktiese riglyne, en nou kom ons by 'n ander probleem, en dit is, om hierdie raad te kan volg, moet 'n mens 'n sekere ingesteldheid hê. Om hierdie raad te volg, moet mens 'n sekere lewensbenadering hê. En in hierdie lewensbenadering sal dit beteken, dat volgens die prachtige raad, wat die prediker hier gee, dat die mens so bietjie sal moet wegkyk van jouself af. Kom ons begin met die huisgesin, en dan vat ons een bietjie verder. Ek wil nou nie vir die paas sommer net bykom nie, maar daar is nog te veel paas, wat 'n baas-klaashouding of gesindheid in die huis het. Wat baie keer houding het van, ek is die broodwinner, en daarom moet ons alles doen soos dit my pas. En net my voorkeur, en dit wat ek wil hê, is wat belangrik is. Die rest van julle moet maar net inval. Ek dink nie net pas nie, maar elkeen van ons moet so bietjie wegkyk van onsself af en 'n bietjie sê, weet jy, wat is in belang van my gesin? Wat sal vir my vrou lekker wees? Wat sal vir die kinders lekker wees? Kinders, waarvan hou julle? Net die wegkyk van die ou self af, en die oopmaak, dan eerstens vir die mense net onmiddellik om jou gesin. Maar dan moet ons om natuurlijk so'n bietjie verder vat, en ek dink ons moet so'n bietjie kyk na die familie ook, weier as die huisgesin, wat is in hulle belang? En dan, en ek is versigtig om die woord te gebruik, want het is amper soos 'n vloekwoord, maar moet ons dalk so'n bietjie kyk na die skoonfamilie ook. Kan jy dink as jy 'n bietjie van jouself af wegkyk? Vat nou maar Kersfees. By baie gesinne is elke Kersfees 'n toutrekkery. Gaan ons nou jou ouers sien vir Kersfees of my ouers? Nee, ons het jou ouers nou al 3 Kersfees in 'n ry gesien en dis nou ons beurt en dis al ewige ding. Kan jy dink wat 'n gesindheidsverandering sal daar wees as 'n ou net kom en sê, "Hi skat, ek is seker jou ouers sal dit verskriklik waardeer as ons hulle bietjie hierdie Kersfees sien." Ons het my maale deur die loop van die jaar baie gesien. Kom ons gaan bietjie na jou ouers toe vir Kersfees. Nou as jou vrou nou klaar flou geword het en sy het nou weer bygekom en sy sit reg op, nou moet jy nou net weer sê, want sy sal dink sy het gedroom. Dit gaan oor die beginsel van nie vashak by ons eie behoeftes nie, maar oopmaak. Nee, en dan moet ons maar nog 'n bietjie wyer oopmaak as familie ook. Ons moet maar 'n bietjie oopmaak om te dink daar is regtig mense in hierdie land wat nie dieselfde taal as ons praat nie, wat ook verskriklike groot behoeftes het. En ek dink ons moet maar partykeer erken daar is mense in hierdie land wat nie dieselfde kleur, velkleur as ons het nie. Wie se nood regtig groot is. Hier en dit sommer wat kerke ook aan betref. Daar is wonderlike, pragtige Christene in soveel verskillende kerke in hierdie land. Teenoor wie ons ook net 'n bietjie 'n openheid kan hê. Maar nou kom ons by die laaste probleem. Hierdie ding om weg te kyk van onsself af. Man, dit is nie in ons aard nie. Dit is nie eintlik hoe ons is nie. En daarom moet ons besef dat die Here Jesus het anders gewerk en hy wil vir ons deur wat hy gedoen het ook anders leer. Jesus het van homself af weggekyk en homself gegee. Nou, baie interessant, in Johannes 12, vers 24 tot 26, gebruik Jesus die beeld van die koringkorrel wat in die grond val, en hy gebruik dit op meer as een vlak. As hy met sy disippels praat oor die koringkorrel wat in die grond val, en lyk asof hy weg is, of dood is, maar na rukkie spruit daar 'n nuwe plant uit, wat klomp koringkorrels dra. Dan is Jesus op 2 vlakke besig. Hy is in die eerste vlak, op die eerste vlak is hy besig om vir sy disippels so lank voor te berei vir die feit dat hy gaan sterf. Want Jesus se dood, skuis tog, is hy soos 'n koringkorrel wat in die grond val. Hy sterf, hy gaan in die graf in en dit lyk asof alles verby is. Maar dan kom hy uit die graf uit en hy bring die vrug van die lewe, die ewige lewe wat hy vir ons oopsluit. So hy gaan in die graf in soos 'n koringkorrel wat sterf, maar as hy daar uitkom, dra hy hierdie wonderlike vrug. Maar hy is op 2 vlakke besig, want hy is ook besig om sy disippels voor te berei vir die feit dat hulle hulle self sal moet gee, sodat die evangelie vrug kan dra. Dit sal nie goed genoeg wees dat net hulle in hom glo nie, en dan word daar 12 mense of 72 mense of 500 mense gered nie, maar hulle sou hulle self moet gee, sodat soveel ander mense die evangelie van Christus, die boodskap, die goeie nuus kon hoor. Nou hierdie teksverse is verskriklik mooi vertaal in die boodskap. Kom ek lees net die 3 verse, Johannes 12 vers 24 tot 26. Jesus sê, laat ek dit vir julle so verduidelik. 'N koringsaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net een saadjie bly. Is dit nie prachtig nie? 'N koringsaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net een koringsaadjie bly. Maar, as jy dit in die grond saai, verdwyn die saadjie vir 'n ruk lank. Dit is asof dit doodgaan. Maar dan kom daar 'n plantjie op, en dit dra honderde koringkorrels. 'N selfsugtige mens, wat niks vir ander voel nie, omdat hy net heeltyd aan homself dink, is op die verloor pad. Hy gaan uiteindelik niks oorhou nie, nie eens sy eie lewe nie. Wie egter ander in die lewe eers te stel en bereid is om opofferings te maak, al kos dit wat, leef soos God dit wil hê. Hulle sal alles wen, omdat God sal sorg dat hulle geestelik vir altyd sal leef. Iemand wat my wil dien, moet dus bereid wees om my voorbeeld te volg. Hy moet in enige situasie precies doen wat ek sal doen, ja? In hierdie lewe moet hy aan die werk wees op plekke waar ek graag sou wou werk. God self sal iemand wat dit doen, prys. Jy sien, nou kan jy die verskriklike mooie boodskap hoor, dat jy nie net op jouself kan fokus nie, en dat jy moet oopmaak, en dat jy moet gee, en dat jy moet saai. Maar dit kan nie een methode wees nie, dit kan nie een tegniek wees nie, dit kan nie een strategie wees nie, dit moet een reaksie wees, op die feit dat jy besef, maar Jesus het homself vir my gegee. Eers as een mens besef dat die Here Jesus homself gegee het, in ons plek en terwille van ons, en dat hy vir ons die ewigheid oopgesluit het, dan eers kan een mens begin om van jouself af weg te kyk, en ook na ander te kyk, en vir hulle te gee. Mag die Here vir ons as individue, maar ook as ons vir ons as gemeente lei, om regtig weer te besef dat hy homself vir ons gegee, en op grond van sy gee vir ons, ons onsself en dit wat ons het ook sal gee, en dat ons dan een verskil sal maak in hierdie gemeente, maar ook buiten die grense van hierdie gemeente, ook buiten die grense van hierdie kerk en gemeenskap, ook buiten die grense van hierdie land, dat ons met dit wat ons is en doen en gee, wereldwijd een verskil sal maak. Mag die Here vir ons daarin lei. Amen. So 'n paar oomblikke geleentheid vir stilgebed. Heere, ons vraag dat jy asseblief vir ons as gemeente, maar ook vir ons as individue sal gebruik, om een verskil te maak, en dat het een reaksie sal wees op die liefde en goedheid vir ons. Amen.